ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝተባህለ ኣሜሪካዊ ማእኸል ፖሊሲ ዝሓለፈ መጀመርያ ሰሙን ናይ ወርሒ ተሓሳስ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዘሎ ኣተሓሳስባን ዝምድና ክልትአን ንምምሕያስ ዘሎ ዕድላትን ዝምልከት ሓደ ዓውደ ዘተ ኣዳልዩ ነይሩ። ኣብቲ መድረኽ መፅናዕታዊ ፅሑፋቶምን ተመክሮታቶምን ዘቕረቡ ኣሜሪካውያን ምሁራትን ክኢላታት ፖሊስን ፒተር ፋም፣ ብራንዊን ብሩቶን፣ ሰት ካፕላን፣ ኣንቶኒ ካሮልን ዳን ኮነልን እዮም። ተወልደወለ ገብርኤል ነቲ ዓውደ ዘተ መሰረት ገይሩ ኣርባዕተ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኤርትራውያን ኣካቲዕሎ ቀዳማይ ክፋል ቀፂሉ ይቐርብ።
የቐኒየለይ ኣርባዕተ ኣጋይሽ ኣቶ ገረንፀ ኣስፋሃ ንጉሴ ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ከም ዋህዮ ድሕሪኡ ተጋዳላይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ሕጂ ድማ በዓል ሞያ ኤሌክትሪክ ኢንጂነሪንግ ንጡፍ ኣባል መኣዲ ዘተ ድማ እዩ። ኤልያስ ኣማረ ጋዜጠኛን ተመራማርን ኣብ ማእከል ህንፀት ሰላም ቀርና ኣፍሪቃ ላዕለዋይ ተመራማሪ እዩ። ሳልሕ ዓብዱ ኣሕመድ የኑስ ኣብ ዓዋተ ዳትኮም ዋና ሰናዳኢ ገዳብ ኒውስ ማለት ዜና ገዳብ እዩ። ዝሓለፈ 16 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓምድታት ኢንተርነት ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ምምውፃእ ዝፍለጥ እዩ። ብሞያ ኣብ ምምዕባል ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ንሓደ ኮሌጅ ዝምርሕ እዩ። ረብዓይ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ምሳይ ዘሎ ኢብራሂም ዓብድኑር ኣብ ኤክስፒሪንስ ወርክስ ዝተባህለ ትካል ሓላፊ ሕሳብ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ኣባል ሃገራዊ ቤት ምክሪ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን እውን እዩ። ኣብ ኤርትራ እውን ከም ሓላፊ ምምሕዳር ባንኪ ኤርትራ ኮይኑ ኣገልግሊኡ ንኣርባዕትኹም የቐኒየለይ። ሎሚ ዝዓደምኩኹም ብዚ መጀመርያ ወርሒ ታሕሳስ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ብፖሊስታት ዝሰርሕ ትካል ኣብ ኤርትራ ዳግመ ግምት ንግበር ዝብል ኣርእስቲ ኣልዒሉ ኣርባዕተ ምሁራትን ፕሮፌሰራትን ዓዲሙ ሓበራዊ ዘተ ኣካይዱ ነይሩ። ብፍላይ ነቲ ክፍሊ ኣፍሪቃ ዝመርሕ ፒተር ፋም ከም መተዊ ዝተጠቐመሉ ክንሰምዕ እሞ ርእቶና ክንህብ።
ኤርትራ ኢዝ ኦፍ ኮርስ ኣን ኢምፖርታንት ካንትሪ ኢን ዛት ሪጅን ናት ሊስት ቢካዝ ኦፍ ኢትስ ስትራቴጂክ ፖዚሽን ኦን ዘ ባብ ኤል ማንዳብ ኤ ክሪቲካል ቾክ ፖይንት ትሩ ዊች almost $1 trillion of trade passes annually, especially between the Europe and Asia. And I think there's room for debate, and it should be debated.
Right. Eritrea abti na'amet hade $1 trillion nigdi zinkasakasallu strategikawi kababi. Ab kababi mahnuqo bab elmanda bit silatrikab. ከምኡውን ንሰሜን ኣፍሪቃን ትሕቲ ሰሃራን መላግቦ ብምዃና ንባዕሉ ኣገዳሲት ሃገር ኣይገብራ። እዛ ሃገር እዚኣ ድማ ኣብ ትሕቲ ማዕቀብ ሕቡራት ሃገራት ትርከብ ይብል ፒተር ፋም። ኤልያስ ኣማረ ባኻ ክጅምር ኣብኡ ዘለካ ርእቶ
ቀኒለይ ተወልደ። ዶክተር ፒተር ፋም ዝበሎ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ኣገዳሲ እስትራቴጂያዊ ቦታ ትርከብ ኣብ መላግቦ ናይ ቀይሕ ባሕርን ቅርና ኣፍሪቃን ምስ ማእከላይ ምብራቅ ጂኦፖለቲካ መንፅር ኣገዳሲ ቦታ ዘለዋ ሃገር ምዃና ቁኑዕ እዩ። እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ምሕዳር ዋሽንግተን ዝፀንሐ ኣጠማምታ ኤርትራ ከም ነቲ ከባቢ ትርብሽ ዝበሎ እዚ ኣጠማምታ ናይ ዋሽንግተን እዩ ፀኒሑ ሓቂ ከዓ እዩ። ኣጠማምታ ቁኑዕ ድ ቁኑዕን ምናልባት ክንካታዕ ንክእል ኣብኡ ብወገነይ ተፃብኦ ከምዝፀንሐ ዝርኦ እቲ ተፃብኦ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ወገን ዋሽንግተን ዝርያ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ዝውግን ኤርትራ ናብ ማዕቀብ ኣብ እገዳ ከምኡውን ነቲ ናይ ቶ ጉዳይ ማዕሉቦ ንኸይረክብ ሓሊቕዎ ፀንሐ እዩ። ስለምንታይ እቲ ዝርያ መፅኡ ስትራቴጂ ናይ ዋሽንግተን ዝወሰዱ ምርጫ እዩ። ሕጂ ግን ዳግመ ግምት ይገበረሉ ዝብል በቲ ኣትላንቲክ ካውንስል ተዓውደ ዘተ ተወዲቡ ማለት እዩ። ከምዚ ይሪኦ ኣነ
ሕራይ ሕጂ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዝምልከት ዘለዓልካዮ ንሳልሕ ዮንስ ዕድል ክቦ የ። ቅድሚኡ ግን ምክትል ፒተር ፋም ዝኾነት ብራንዊን ብሩቶን ዝበለቶ ንስማዕ እሞ ሳልሕ ርእቶ ክበሉ ዕድል ክንቦ።
In traveling to Eritrea and in discussions with the Eritrean government, I have to say that I have found that there is one thing that I have in common with them that I hold very strongly, and that is a conviction that the U.S. government has not been a force for good in Eritrea, that the U.S. government policies towards Eritrea are a barrier to progress.
ራይ እወ ኣሜሪካ ብኤርትራ ትኽተሎ ፖሊሲ ንዕብየት ዕንቅፋት ምዃኑ ብምጥቃስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራ ዝተነብረ ክተልዕሎ ትፅዋዓላ ሚስ ብሩተን ሳሊሕ ዮኑስ
ይቀኒየለይ ተወለስ ኣዳማይ ሚስ ብራውንን ብሩተን ትራይ ዘይኮነ እቲ ኣካየዲ ናይ ኣፍሪካ ሰንተር ዝበሎ ብኩሉ ብመነፅር ኣሜሪካ ከም ኣሜሪካውያን መጠን ንሃገርናስ እንታይ ይጠቕማ ኢሎም ዘቕርቦ ዘሎ ርእቶ እዩ መሰሎም እዩ ጉጉይ ድማ መስለኒ ብሕልፊ ናይ ብራውንን ብሩተን ከመይ ኣተቕርቦ እቲ ርክብ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤርትራን ከምዚ ኣሜሪካስ ብዘይ ምክንያት ፅልኢ ኣብቲ መንግስቲ ሕዲራ እሞ ድማ ኣሜሪካ ብዓባያ ዘይኮነስ ውልቀ ሰባት ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ኣሜሪካ ፅልኢ ስለ ዘለዎም ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ውግእ ኣዊጆም ዝብል እዩ ትንታነ ናተ እዚ ከምዚ ዓይነት ገምጋም ክትበፅሕ ካብ 1991 ዝነበረ ርክብ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤርትራን ብሕልፊ ስጋብ 97 ዝነበረ ርክብ ዘይምልላይ ማለት እዩ ካብቲ 98 ስጋብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ውግእ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስጋብ ክንደይ መንግስቲ ኣሜሪካ ምንቅስቃስ ትገብር ነራ ደው ከተብሎ ንዑ ዘይምግንዛብ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፍካ ድማ ሕጂ ዘሎ ርክብ ኣብ መንጎ ኤርትራን መንግስቲ ኣሜሪካን ከምዚ ናይ ሓንቲ ውልቀ ሰብ ሹማ ረቑይ ሓሱ ዘንባይስ ዝበሃል ፅበይጥ ክትብል ከላ እሞ ኣነ ዘለኹ ዓቢ ኣከባቢ ኦክላንድ ቆንስል ክዕፀ ከሎ 2006 2007 ዓመተ ምህረት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ሱዛን ራይስ ኣይነበረትን ኦባማ ኣይነበረን ኣብ መንግስቲ ቡሽ እዩ ከምኡ ተገይሩ እሱ ክግበር ከሎ ድማ ምክንያት ስለ ዝነበሩ እዩ ሕዚ ኣነቲ ነቐፌታ ናተይ ኩሉ እቲ ኣተክሮሲ ኤርትራ ሓንቲ ኣይተጋግየትን ኣሜሪካ ኩሉ ጌጋ ጌራ ለውጢ ክመፅእ ተኮይኑ ድማ ኣሜሪካ እዝን 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 ክትግብር ኣለዋ ኢሎም ብዝርዝር ንፁር ብዘይቐኒ ኩነት ነጥብታት ይቕርቡ ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ለውጥታት ድማ ኩሉ ግዜ ደብዛዝ ዝኾነ ዴድላይን ዘይብሉ እዚ ተገይርኩም ሲ ከምዚ ክገብሩ እዮም እንታይ ዋሓስ ኣለክ ከምዝገብሩ
ሕራይ ሳልሕ ብደብዳቤ ክምተፀሓሓፍኩም ብዙሕ ሰብ ዘንበቦ ኮይኑ ክንምለሲ ናብቲ ዘረባ ሕጂ ኣብቲ ኣኼባ ዝነበረ እብራሂም ዓብደኑር ኣብ እስቱድዮ ምሳይ ኣሎ ሓፈሻዊ ኣብቲ ክልቲኦም ነበረ ርእቶ ናትካ ክንሰምዕ
ተወልደ ይቕኒለይ ካሻ ጌርካ ዓዲምካ ምፃእካን ብዛዕባ ንኤርትራን ኣሜሪካን ዝምልከትን ጉዳያት ኣብዚ ንክዘራረበሉ ብምዕዳምካ ብመጀመርያ እቲ ኣኼባ ክካየድ ከሎ ኣብ ኣትላንቲክ ካውንስል ብዓብዩ ኣብ ፅምዶ ዝተመርኮሰ ዝብል እምበር ነቲ ሓንቲ ግንዑ ሂብካ ነቲ ሓንቲ ናይ ምንንኣስ ኣይነበረን ብሓፈሻ እዩ ነይሩ እቲ ኣዘራርባ ብራውኒን ክትዛረብ ከላ ብሓፈሻ ከም ኣሜሪካን ከም ኤርትራን ዳኣ ዝዛረብ ነይራ እምበር ብውልቀታ እንታይ ሓዘቶን እዚ ከሪኤካ ዝኽእል ባዕሉ ክምስክረኹም ዝፀንሐ እውን ካብ 91 ስጋዕ 97 98 ኣከባቢ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝነበረን ፅቡቅ ዝምድና ኣባ ቁፅሪ ብምእታው ብድሕሪኡ ግን ብሰንኪ ዝተላዕለ ኩናት ምሳ ናይ ወያነ መንግስቲ እቲ መርገፅ ናይ ኣሜሪካ ከዓ ጉጉይ ብምዃኑን ኣብ ርእሲኡ እቲ ቐንዲ ቐልቦ ዝተገብረሉ ኣብቲ ዝርርብ ንኤርትራ ነፂልካ ዶ ወይስ ኣብ ዝምድና ኣቕሪብካ ኣብ ፅምዶ ኣቕሪብካ ምዝርራብ ሓይሽ ዝብል ስለ ዝነበረ ኣይ ቲንክ እቲ ፎካስ ክኾን ዘለዎ ናብዚ ኣብቲ ፅምዶ ናይ ኤርትራ ብኸመይ ክንጓዓዝ ንኽእል ዝብል ምዝርራብ እዩ ነይሩ ሽሑ እኳ ብዓይና ኣሜሪካውያን ጥመት እንተነበረ እቲ ድምር ውፅኢት ግን ኣብ ፅምዶ ዝብል ስለ ዝነበረ ከየመስገና ክንወፅእ ኣይግባኣና ነይሩ ኢንፋክት ሓንቲ ክዝክራ ዝደሊ ናብዚኣ ዳኣን ክዛረብ ከሎ ንዓኻትኩም ነዞም ኣብዚ ዘለኹም ብክልቲኡ ወገን እውን ክድንፅወኩም ክእል ኸውን ኢሉ እዩ ጀሚርዎ ምክንያቱ ንሱ ንገዛ እርሱ እውን ናብ ፅምዶ ስለ ዝኣመነ እዩ እቲ ፅምዶ ክመፅእ ዝኽኣለ ድማ ሳላ እቲ ከም ዓረ ዝተረረየ ፅንዓት ህዝቢ ኤርትራ ናብ ፅምዶ ተዘይኮይኑ ናብ ካልእ ክወስድ ዝኽእል መንገዲ ስለ ዝኣበዩ እቲ ፅምዶ ከም መበገሲ ተባሂሉ ናብ ኣሜሪካ ንክቐርብ ንሪኦ ኣለና
ሕራይ እብራሂም እቲ ናይ ዳን ኩነል ዘረባ ፅንሕልና ክንምለሶ ኢና ናብ ኣቶ ገረንስአ ኣስፋሃ እዚ ፅምዶ ዝበሃል ክልዓል ዝፀንሐ መሰረቱ እውን ኣሜሪካን ኤርትራን ምቅርራብ ይከኣል ዶ ዝብል ምስ ምንባሩ እንታይ ሒዝካ እንታይ ርእቶ ኣለካ
ብመጀመርያ ይቐኒየለይ ካልኣይ ድማ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣረክበ ከለኹ ምስ እብራሂም ዳኣ ደ ፋለጥ እምበር ኣይ ቲንክ ምስ ኤልያስ ኣማረን ምስ ሻልሕ ዮንስን በቲ ኣብ ኢንተርነት ዘቕርቦ ዝነበሩ ፅሑፋት ዋትሳፕ ቀደም ትስማቶም ስለ ዝከረኒ ንሳቶም ኣብ ዘለዎ መኣዲ ኮይነ እዚ ኣዘቶ ክካፈል ይቐኒለይ ክብለካ ተወልደ ነዚ ዕድል ዝሃብካኒ
ገንዘብካ
እንተ ናብዚ ዘለናይ ኣርእስቲ ክንምለስ እንድሕር ኮይና ግን እቲ ፅምዶ እቲ ፀወታ ወይ ድማ እቲ ጌም እንድዩ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ጌም እንድዩ ኣብኡ ኩና መንደጠቕማ ስለ ዝኾነት ክሳዕ ሕጂ ፈቲና ፀኒኢና መንግስቲ ኤርትራ ኣይተጠቕመሉ ንስልጣን ጥራይ ዘይኮነ ሰላን ህዝቢ ኤርትራውን ኢሉ ኣይተጠቕመሉን ከምቲ ዝድለሲ ኣብቲ ዲፕሎማሲያዊሸና ፅቡቅ ኣይተፃወተን። ግን ናብታ ናይ ሚስ ብራውን ክምለስ ደልየ ዘለኹ ሓንሳብ እንታይ ኢላ ነራስ ምስ ስርዓት ተዛራሪበሲ ስራት ነፃ እንተገበርና ቁልሕ ዝብለና የብልና እንተ ደኣኒ ካሊእ ፅቡቅ ጌርና ዋላ ሓደ ሰብ ዝግደስ የለን ኢሎም ናታቶም ላሜንቴሽን ይገልፁ እትብል ከላ ከምኡ ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ክማርር ከሎሲ ንክልተ ኦድየንስ ክልተ ነገር ይዛረብ ምዃኑ እዩ ዝነገርካ። ምክንያቱ ንበዓል ሚስ ብራውን ቦተን ከደኣኒ ከምኡ ዝብለን ኮይኑ ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ኤሌክሽን እንተበልካ ህዝቢ ዓለም ክንሕጉስ ኢልና ኤሌክሽን ኣይንገብር ኢልና እዚ ሕገ መንግስቲ ባይጠቕ ተበልካ ነኖ እዚ ሕገ መንግስቲ ዓለም ገይራቶ ኢልና ክንገብር ኣይንዘልን ኢና ዝብል ፀወታ ይምስ ህዝቢ ፅዋት። ስለዚ ክልተ ገጥ ሕዚ ከይድ ስለ ዘሎ ንሕና ኣብ ዲስ ኣድቫንቴጅ ኣለና ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ሸነ ምስ ዓለም እንታይ ዓይነት ስምትታት ይቐርብ ወይ ገረምታት ኢንዲፐንደንት ኢንፎርሜሽን ስለ ዘይብልና እዚ ክትዕ ን ሓቂ ዘረባ ንስለቲ ክትዕ ንስለቲ ዘተ ፅቡቅ ግን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣሰራርሓ ኩሉ ብጭጢ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ክሳዕ ዘየለ ናበይ ገጥማ ከመኸድ ከማልቁርብ ንክመሃር ኣብዚኣ ተፀቢዕ ይፅበሎ
ሕረይ ክንሓልፍ ቀንዲ ናይቲ ዘተ ኣብ ኣትላንቲክ ካውንስል ቀንዲ ኣቕራባይ ፀብጻብን ማእከላይ ተዛራባይን ዝነበረ ሴት ካፕላን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝበፅሐን ኣብ ኤርትራ በፂሑ ሓደ መፅናዕቲ ሒዙ ዝተመልሰ እዩ። ስለዚ ንዕኡ ክንሰምዖም ብፍላይ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምስ ኢንቨስትመንት ዘለዎ ምትሓሓዝ ብዝምልከት እዩ እብራሂም ንዓኻ ክበከ
ንቶል ናሽናል ሰርቪስ ሪፎርም It continues to operate as a major risk factor, which will systemically discourage investment. No foreign company, if they can avoid it, will want to invest in a country with so many problems caused by national service.
ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ምትብባዕ investment ወይ ወፍሪ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ እዩ ዝማጎዝ ዘሎ ሴት ካፕላን እብራሂም
ብልክዕ ሓቁ እዩ ኣነ ራዳዳይ ምስኡ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ኢንቨስትመንት ክግበር ከሎ እቲ ዝበዝሕ ክፋል ናይቲ መንእሰይ ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከሎ ከምቲ ዝደለ ኣብ ናይ ንግዲ ዓለም ክትነጥፍ ከምዘይትኽእል ርዱእ እዩ ከምኡ ምባሉ ኣይገርምን። ይኹን እምበር እቲ ቀንዲ መበገሲ ንዑ ኮይኑ ዘሎ እንድሕር ርኢናዮ ተመሊስና ከምዚ ክበሃል ፀንሐ ኤርትራ ንኣሜሪካ ንክትሕጉስ ወይ ከዓ ንዝኾነ ይኹን ባእታ ንክትሕጉስ ኢላ ትገብሮ ዘይኮነ ዝኾነ ይኹን ነገር ዝግበር ኣብ ኤርትራ ነቲ ህዝቢን ነቲ ህዝብን ጥራሕ ዘገልግል እያ ትሰርሕ። እዚ ክበሃል ፀንሐ ኣገልግሎት ዝበሃል ከም ጉዳይ ተላዒሉ ክጥቀስ ኣገዳሲ መሰልኒ ኢንቨስተርስ። ግን ሃገር ምስ እትህሉ ዳይቲ ኢንቨስትመንት ወይ ከዓ ወፍሪ ክመፅእ ዝኽእል እምበር ሃገር ከይወሓስካ ወፍሪ ክትገብር ስለ ዘይትኽእል ክልቲኡ ዝተተሓሓዘ እዩ። ከም ኣውፈርቲ ኮይኖም ንክመፁ እቲ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ክርእዎ ከለዉ ምናልባት ዝበዝሕ ክፋል መንእስየ ኤርትራ ብግልግሎት ዘሎ ኢሎም ክካትዑ ይኽእሉ ኮኑ በቲ ካልእ ወገን ክትሪኦ ከለካ ግን ሃገር እንተ ደኣ ዘይተዋሒሳ ዝኾነ ይኹን ወፍሪ ንምግባር ውሕስነት ከም ዘይብሉ እውን ርድእ ክኸውን ኣለዎ። ንዝኾነ ግን እቲ ማሕንቆ ቀንዲ ኮይኑ ዘሎ ከዓ እንደገና ፈቲኻ ጸሊእካ ክምለስ ዝግብኦ እቲ ብኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ዘይሕጋዊ ጎበጣ መሬት ሃገርናን እቲ ጌና ስጋዕ ሕጂ ክትትግብሮ ድልየት ዘይብላ ኢትዮጵያን ማዕቀብ ኣብ ርእሲ ኤርትራ ዝተገብረ ስጋዕ ዘይተለዓለ ብዙሕ ጸገማት ትፈጥር ምዃኑ ርዱእ እዩ። ንዑኡ መፍትሒ ክኾነ ዝኽእል ግን እታ ሳንክሽን ምልዓልን ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጻቱ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወፅእ ከላን ጥራሕ ምዃኑ ከዓ ርዱእ ክኸውን ኣለዎ።
ሕራይ ንሳልሕ ዮንስ
ሕራይ መጀመርያ ንሓዊ እብራሂም ዓብኑር ከም መዘኻኸሪ ኣብቲ ኣኼባ ተገብረ ወረቐት ነዚሑ ስለ ዘሎ ኣብቲ ወረቐቲ ናይ ሴስ ካፕለን ኣብ ወረቐቲ ናይ ብራውንን ብሩታን እዚ እቲ ገምጋም ናትና ድብል ወፅኡ ኣሎ ከም ምእረምታ ናይ ብራውንን ብሩታን ሓሙሽተን ተነጥቢ ሓሙሽተን ናብ ኣሜሪካ ፃውዒት ዝገብረ ያ ናይ ኤርትራ ቁጠባ ድኹም እዩ። ድኹም ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ናይቶም መራሕቲ ስነ ሓሳብ ስለ ዝኽተል እቶም መራሕቲ ድማ ንውሽጢ ገጹ ዘተኮረ ቁጠባዊ ስርዓት ስለ ዝደለ እዩ። ካልኣይ እዚ ድኹም ዝኾነ ቁጠባ ክፅገን ኣይኽእልን እዩ። ክፅገን ዘይኽእለሉ ምክንያት ድማ እቲ መንግስቲ ኣብቲ ጽሑፉ ይብል ኣሽንኳይ ጽገና ክእንግድ እታ ጽገና ትብል ቃል ኣይደልያን እዩ ይብል። ሳልሳይ ሕጂ እውን እንተ ደኣ እቲ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ስነ ሓሳብ ኣይነጥቦን እየ ይብል እንተ ደኣ ኮይኑ በቲ ስነ ሓሳብ ናቱ ዝሰማማዕ ናይ ሩዋንዳን ናይ ቻይናን ኣብነት ተጠቂሙ ክኸይድ ኣለዎ ይብል። ስለዚ ግን እንተን ሰለስተ ቴክ ኣወይ ዝበለን ናይ ፕሮፌሰር ሴት ካፕለን
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣትላንቲክ ካውንስል ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ኣሜሪካዊ ማእኸል ፖሊሲ ዝሓለፈ መጀመርያ ወርሒ ኣተሓሳስ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዘሎ ኣተሓሳስባን ዝምድናን ክልቲኣተን ንምምሕያሽ ዘሎ ዕድላትን ዝምልከት ሓሙሽተ ኣሜሪካውያን ምሁራት ፖሊሲ ዓዲሙ ሓደ ዓውደ ዘተ ኣዳልዩ ነይሩ። ተወልደ ወለ ገብርኤል ነቲ ዓውደ ዘተ መሰረት ገይሩ 4 ዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኣረኣያ ዘለዎም ኤርትራውያን ኣካቲዕሎም። ኣጋይሽና ጋዜጠኛን ተመራማርን ኤልያስ ኣማረ፣ ፀሓፍና ሰናዳእን ገዳብ ኒውስ ማለት ዓወተ ዳት ካም ሳልሕ ዮኑስ፣ ኣባል መሪሕነት ሃገራዊ ማሕበር ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ኢብራሂም ዓብደኑር፣ ኣባል ቴሌቭዥን ማኣዲ ዘተ ገረንስአ ኣስፋሃ እዮም። ንሎሚ ካልኣይ ክፍሊ እንሆ። ሳልሕ ዮኑስ ጠጠው ካብ ዘበሎ ክንቅፅል ኢና።
ሕጂ እውን እንተ ደኣ እቲ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ስነ ሓሳብ ኣይነፅቦን እየ ይብል እንተ ደኣ ኮይኑ በቲ ስነ ሓሳብ ናቱ ዝሰማማዕ ናይ ሩዋንዳን ናይ ቻይናን ኣብነት ተጠቂሙ ክከይድ ኣለዎ ይብል ፕሮፌሰር ሴት ካፕለን። እቲ ናይ ብራውንን ቡርተን ድማ ማእትኹ ሓሙሽተን ድማ ፃውዒት ኣብ ኣሜሪካ ዝገብራ
ሓነ በቢ ኩነታቱ ክምለሶ ንክእል ኢና ምክሊ ኮይኑ ሓና ግን ኢብራሂም ኣብ ውስጥ ዝነበርኩ ብላ ኣለዎ
ልክዕ እዩ። ካፕለን ተዛሪቡ ዩ ብዙሕ ግን እቲ ዝብሎ ዝነበረ ነቶም መራሕቲ ናብ ውሽጢ ዝዓለመ ናይ ቁጠባ ኣረኣያ ዝብል ኣይረእኽዎን ኣብኡ ኮፍ ኢለ ሰምዖ ነይረ። ኣብ ርእሲኡ ክፅገን ኣይክእልን እዩ ዝበሃል ክፅገን ዘይከኣል ናይ ቁጠባ መስርሕ ስለ ዘየሎ ክፅገን ይከኣለን ፈረቓን ምናልባት ብምሉእ ዘይተኸታተልካዮ እንተ ደኣ ኹንካ እምበር ባዕለይ ዝሓተትኩም ሕቶ ክምልሱ ከለዉ እቲ ቀንዲ ምክንያታት ኮይኑ ዘሎ እታ ናይ ጎበጣ ናይ ኢትዮጵያን እቲ ተገይሩ ዘሎ ዘይሕጋዊ ሳንክሽንን ምዃኑ ገሊፆሞ ነይሮም። ንዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቁጠባ መቀይሮን ክቅየርን ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ። ምስቲ ህሉ ኩነታት ቁጠባ ይኸይድ ኣሎ። እቲ ኩነታት ምዝመሓሽካ ብዝበለፀን ብክፉት መንገዲ ክኸይድ ምዃኑ ይረአ እዩ።
ሕራይ ዋላ ክንምለሶ ንኽእል ኢና። ናይ ሴት ካፕላን ንኤርትራ ምዕዶ ወይ ምኽሪ ዝሃበሎ እስከ ንስማዕ።
Given the experiences we have with China, Vietnam, and Cuba, and so on and so forth, we are more likely to try to nudge the government to learn from these ideologically similar countries and have them take a pathway more similar to them than their pathway basically is the Cuba pathway right now.
Kam sam wazallahum mangsi Eritrea kabzen tamasasali sina hasab way ideology zallawan kam China, Vietnam, Cuba zbala hagrat gele khwasid kintukhtukh yigba malbat won bistamahayshe magaddi nati masaratawi policy rasa mirkosa kay qayere ኤርትራዊ ባህርያት ዝሓዘ ግን ከም ናይ ኩባ ቻይና ዓይነት ንዕዳጋ ዝኸፍት ኢኮኖሚ ንክህሉ እዩ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር ሴት ካፕላን። ኤልያስ ኣማረ፣
ናይ ፕሮፌሰር ካፕላን ፅሑፍ ምናልባት ኣብ ስነ ሓሳብን ቁጠባን ዘተኮረ ናይ ኤርትራ ቁጠባ ንዕራ ይግበረሉ ሕያሻ ትገብር ኣለዎ ኢሉ ብመንፅር ናይ ስነ ሓሳብ ኣይዲዮሎጂ ብመንፅር ናይ ካልኦት ሃገራት ዲሞክራታት መነፃፀሪ ናይ ቻይና፣ ናይ ቪየትናም፣ ናይ ኩባ ዝበሎ ምናልባት ኣብኡ ልክዕ እቲ ናይ ኤርትራ ቁጠባዊ ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ምስተን ዝጠቐሰና ሃገራት ሚትካሚት ዘዛምዶ ኩነታት ኣሎ ክብል ኣይክእልና። ነ ፍሉይነት ኣለዎ። እዚ ፍሉይነት ከዓ እዚ ፀቕጢ ናይ ኩናት ፀቕጢ ናይ ዘይተኣደነ ተፃብኦታት ተፃብኦ ከዓ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝልገስ ተፃብኦታት ዘምፅኦ እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት እቲ መንግስቲ ፕራግማቲክ ዝኾነ ቁጠባ ኣብ ርእሰ ምርኮሳ ኣተኪሩ ዓቕምታቱ ኣበራቢሩ ብመጠኑ ከዓ ናይ ግዳማዊ ወፍሪ ዝከኣል እናተባብዐ እናዓደመ ክፉት ሃዋህ ክገብር ክሰርሕ ፀኒዩ ኣብ ናይ ፀቕጢ ኩነታት ከዓ ኣብ ናይ ተፃብኦ ኩነታት ናረ እዚ ትንታነ ናይ ፕሮፌሰር ካፕላን ህሉ ኩነታት ናይ ኤርትራ ኣብ ግምት ዘእትዎ ኮይኑ ይረኸብክዎን። ኣነ ብዛዕባ ምሕያሽ ክመፅእ ዝኽእል ብቐንዱ እቲ እገዳ ከይተላዕለ ናይ ኩናት ኩነታት ጎበጣ ናይ መሬትን ሓደ ግዚፍ ሓይሊ ንወራር ወትሩ ኩናት ክውልዕ ዝዳናደን እሞ ከዓ ደገፍ ናይ ምዕራባዊ ሓይልታት ዘለዎ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ እናሃለዎ ከሎ ኣብ ከምዚ በድሃ ኩነታት እንታይ እዩ እቲ ምክንያት መበገሲ እንተልካ ዊኪሊክስ ከም ዘብርሆ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ናይ ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወያነን ዝተገብረ ዝርርባት ቁጠባ ናይ ኤርትራ ሓኒትካ ረቑመሽ ከምዝብል ምግበር ኣብ ዝተናውሐ ከዓ ነታ ሃገር ንምግትታን ዝዓለመ እዩ ነይሩ። እዚ ከይዱ 15-16 ዓመት ኣቁፂሩ ኣሎ ኣይሰርሐን። ካብዚ ብምምጋስ እዮም ከዓ ኣትላንቲክ ካውንስል ብራውን ብሩቶን ሪቲንኪን ኤሪትሪያ ዝብል ሓሳብ ዘምፅኦ ዘለዎ ክሳዕ ሕጂ መንግስቲ ኣሜሪካ ክክተሎ ዝፀንሐ ፖሊሲ ስለ ዘይሰርሐ ዳግመ ግምት ንግበረሉ ኣብ ፅምዶ ነእትዋ ንኤርትራ ብቐንዱ ከዓ እታ ቀንዲ መሓዛ ናይ ኣሜሪካ ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ነቀይነቀይ ትብል ስለ ዘላ ብሙሉ ቀርኒ ኣፍሪካን ንምብራቅ ኣፍሪካን ኣብ ዕግርግርን ኣብ ኩናትን ክሕምዝ ዝኽእል ኩነታት ከዓ ይቀልቃል ስለ ዘሎ ነዚ ንምድሓን ብምሕያሽ ይገበር ዝብል ለቦዋ ሪኮመንዴሽን ነዚ እዚ ሓድሽ ናይ ትራምፕ ምሕዳር ምሕላፍ ዝዓለመ ይመስለና
ካልእ ተመሳሳሊ ርእቶ ዝሃበ ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ፋራይን ኣመሃሪ ሕግን ቶኒ ኬሮል ዝበሎ ንስማዕ እሞ
Now, I guess anecdotally to include my comments and I think where I think there are opportunities to invest subject to an improving environment. I did speak to Cliff Davis, who's an old friend of mine, who's the CEO of Nevsun, and he will tell you straight off, as he's told Seth in the past, this has been a great place to do business. We have the Eritreans have met
Eritrea Edilat Investment allo gin buzuh kem tehta qirtsin hagawi asrarhatin allo nto khoynu tahatit nebsen kem sikir baawnta itoso kalotka tto haykunan kem zbolo wez galiz zallo hrayr ito kha to grense
ana si bizaba qutaba betin ishtay ዘለና ዓቕሚ ቁርብ ምስ ኢብራሂም ክንፈላለየና ካብቲ ዓንቶ ብዛዕባ ናይ ሃገርከ ወሓስካ ኢሉ ዝገበሮ ንእሽተ መደረ ምክንያቱ ምዘተሓሓዝ ስለ ዝኽእል ንኣብነት ናይ ቢሻ ንርአ ኢንቨስትመንት ናይ ቢሻ እቲ ካብኡ ዝርከብ ኣታውሲ ስለምንታይ እዩ ፅቡቅ ክፍሊት ነቶም ኣብ ድርህፁ ዘለዉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፅቡቅ ክፍሊት ተኸፊልዎም ነቲ ኢኮኖሚ ክንቀሳቀሱ ዝኽእሉ ዓደግቲ ክኾኑ ዘየብቅዖም ስለምንታይ እዩ ከምኡ ድኸምኡ ኢንቨስትመንት ሲ ዘይሙት እንዳሃብካ ዳርጋ ኦልሞስት ብጥርሑ ዝሰርሑ ዝነብሩ ዘለዉ እስከ ንምዃኑ ዘይሕጉስ ባእታኸ ሃገር ከተስኽእል ዓብ ሕቶ እዩ ብጣዕሚ ዘስግዕ ሕቶ እዩ ግን እንታይ ክብል ዘልየ ኣለኹ መስለካ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ዝመፀሲ እቲ ዘሎ ኢንቨስትመንት ነቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ዘለዉ ብፅቡቅ እንተዝኽፈሉሲ ነቲ ኢኮኖሚ ክንቀሳቀስዎ ምኽኣሉ እቲ ሕረት ሓረስታይ ንገድ ነጋዳይ ዝብል ቦታ እንተዝወሃቦት በብቕርብ ሰለይ እናበልካ ናብቲ ርእስኻ ምኽኣል ዝበሃል ደረጃ ክብፃሕም ትኽኣለ ብዝርዑ ዝኸውን ፖሊሲ ኣሎ ድዩ
ናብቲ ፖሊሲ ንምኻድ እዩ እቲ መቸም ከምቲ ካፕላን ዝበሎ ፖለቲካን ቁጠባን ዝተኣሳሰረ ነገራት እዩ ግን ኣብዚ ናብቲ ፖሊሲ እቲ ፖሊሲ ምቹ ድዩ ኢንቨስትመንት ንምግባር ንብል ዘለና እሞ እብራሂም
ልክዕ እዩ እቲ ሚስተር ኬሮል ዝበሎ ከም ምስክር እውን ክቐርብ ዝኽእል ናይ ነፍሳን ኣካየዲ ስራሕ ክሊቭ ደቪስ ክትውከሶ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኤርትራ ፅቡቕ ምቹ ዝኾነ ጥጡሕ ባይታ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ነይሩ ብዛዕባ ናይ ከፋፍላ ዝገለጾ ዝሓውና ምናልባት ኣይከታተሎ ንኸውን እምበር እቲ ልክዕ እንድሕር ተረኣዩ ሓደ ኣብኡ ዝሰርሕ ኣውቲስታ ክንዲ ናይ 10 ወርሒ ደሞዝ ናይ ሓደ ሚኒስተር ዝወስድ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ክገልጾ እደሊ ካብኡ ሕልፍ ኢሉ እቶም መንእሰያት ናብኡ ዝሰርሑ ዘለዉ ጥራሕ ከም ምስራሕ ዘይኮነ እቲ ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ምትሕልላፍ ፍልጠት እውን ስለ ዝኾነ ካብ ሕጂ ስጋዕ ኣብ 2019 ወይ 20 ገፁ ኣብ ዝበፅሕ ግዜ እቲ ስራሕቲ ልዕሊ 90% ብኤርትራውያን ጥራሕ ከም ስራሕ ክግበር ዕላማ ከም ዘለዎት መንግስቲ እንድሕር ርእካ ኮይኑ ስጋዕ ክንምንታይ ንርሑቕን ንቅድሚትን ዝጠመተ መንግስቲ የመሓድሮ ከም ዘሎ ንዕኡን ከመይ ዝኣመሰለ ዕድል መንእሰያትና ፅበዮም ከም ዘሎን ኣፀቢቑ ዘጉልሕ ምዃኑ ነዚ ክቡር ሓወይ ገልጸሉ ይፈቱ በዚ ኣጋጣሚ ግን እቲ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝዛረበሉ ዝነበረ ንኤርትራ ኣብ ፅምዶ ምእታዋ ዝብል እምበር ካብኡ ውፅኢልካ ዝዝረብ ነገር እንድሕርሃልዩ ብዙሕ ክዝረብ ስለ ዝከኣል ናብኡ ፎካስ ንክንገብር ወይ ከዓ ናብኡ ንክንጥመት እውን ይዕደም
ሳልሕ ዕድል ክበካ ብፍላይ ኣብቲ ንኢንቨስትመንት ወይ ንወፍሪ ዝጥዕም ባይታ ኣሎ ዶ ብርክ ዝበላ ኩባናታት ዓለም ለኸ ትካላት ኣብ ኤርትራ ምህላውን ኣብ ግምት ኣቲኻ ነቶም ካልኦት ግን ንኸይኣት ዘየተባብዕ ፖሊሲ ወይ ሃዋህ ድዩ ዘሎ
ኣብዚያ እውን መስሓብ እብራሂም ክፈላለ ምክንያቱ እሱ ኣነ ብቲ ኣኼባ ነይረ ክብለኒ ኣነ ድማ ትፅሑፍ ኣንቢበ እቲ ንዓለም ዘገድሲ እንታይ ተባሂሉ ክበሃል ተኮይኑ እዛ ቪድዮ ናይ ኣኼባ ረኣዩ ይኮነን እነሀለቲ ፅሑፍ ብዝርዝር ወፂሎ ይበሃል ኣብቲ ፅሑፋቱ ናይ ፕሮፌሰር ካፕለን ድማ መዓት ሊስት ኣውፅኡ እዚ ሃገር እዚ ንኢንቨስትመንት ዘይእንግድ እዩ ምክንያቱ ናይቶም መራሕቲ ስነ ሓሳብ ንውሽጣዊ ገፁ ዘተኮረ እዩ ድኹም ቁጠባዊ ስርዓት ናይ ምጣነ ሃብቲ ንበሎ ቀንዲ ምክንያት ናይዚ ድማ ፅገና ክእንግድ ዘይክእል መንግስቲ እዩ ኢሉ ገምጊሞ እዩ ናይ ፅምዶ ተኮይኑ እወቲ ፅምዶ እንዲ ቀዳማይ ነገር ፅምዶ ኣንተ ወይ ዳን ኮኔል ብሕማቅ ተሰሚዩ ነይሩ እንዲ ቅድሚ ኣትላንቲክ ካውንስል እዚ ቅድሚ 7 ዓመት ብ2009 ዓመተ ምህሪ ዝፀሓፈሎ ከመይ ኣሜሪካስ ምስ ኤርትራ ፅምዶ ትገብር ኢሉ ተሓንቲ ፍልሊ ናቱ ሪያሊስቲክ ዝገብራ ካብዚ ናይ ኣትላንቲክ ካውንስል ናይ ኣትላንቲክ ካውንስል ኩሉ ኤ ቱዚ ጠለባት ናብ መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ እዝን 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 እንተደኣ ጌርኪ ኤርትራ ምናልባት ንስክደልዮ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ይኹን ናይ ጋዜጠኛታት ናይ እሱራት ምናልባት ዝፈትሓልክ ትኸውን ዝብል ሕልምታት እዩ። እምበር ናይ ዳን ኮነል ዝፀሓፉ ቅድሚ 7 ዓመት ብመስከረም 2009 ትወርስ ኒው ኢንጌጅመንት ዝብል ፅሒፉሉ። ስለዚ እቲ ፅንዶ ኢንጌጅመንት ዝበሃል ሓድሽ ኣይኮነን።
From my experience, I look at the region and I'm often baffled because if I compared it to Saudi Arabia, Sudan, Djibouti, Ethiopia, I might think these policies are not so different. So why is Eritrea special? As a comparative political scientist, I honestly cannot understand.
Seth Kaplan, ab ma'tsawiu nimnta etra tray baina tafeliya way single out kaina khabt khabab zbil nager na ayguna yirda'anni yu ilu neru reito haske salih
eti seth blood alone ኣፍሪካ ሲ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ቀርና ኣፍሪካ ውን ኩለን ሰብኣዊ መሰላት ናይ ህዝበን ኣይሕልዋን እየን። ስለምንታይ እዩ ከምኡ ተኮይኑስ ናብ ኤርትራ ጥራይ ዘተኮረ እዚ ነቐፌታ እዩ ድብል ዘሎ መስለኒ ካብቲ ፅሑፉ። እንታይ ድብል ብቁጠባ ዓይኒ ክትሪያ ከለካ ሲ ኤርትራ ወላ ምስ ካልኦት ኣፍሪካውያን ሃገራት ኣዛሚትካ ክትዝና ከለካ ትሕድ ዝበለት እያ ይብል። እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት እውን ከምኡ እዩ። ኤርትራ ወላ ብናይ ኣፍሪቃዊ መምዘኒ ክትመዝና ከለካ እቲ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ህዝባ ብተዛማዲ ምስቲ ናይ ካልእ ኣፍሪቃዊ ክትሪኦ ከለካ ትሕድ ዝበለ ስለ ዝኾነ ተን ተጣበቕቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃላ ኩንና ንኤርትራ ዝያዳ ኖርማል እየ ድብለዋኒ
እብራሂም ሕራይ ርእታ
ንዝኾነ ናብቲ ጉዳይ ንኸኣቱ እቲ ቀንዲ ዘረባ ዝነበረ ጉዳይ ኤርትራ ኣበይ ኣሎ ናበይ ገፂ ከይድ ኣሎ ከመይ ጌርና ከንኤርትራ ኣብ ኢንጌጅመንት ነቕርባ እዮም ዝብሉ ነይሮም። እዚ እንታይ ዘርእካ እቲ ናይ ኤርትራዊ መርገፅ ንጹር ኮይኑ ኣብ ኢንጌጅመንት ዝኣመነ ንምርድዳእን ብሓንሳ ናይ ምስራሕን ተኽእሎ ክፉት ከም ዘሎ ስለ ዝገለጸ እሞ ብወገን ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይ ሒዛ ትዕንቅጾ ከም ዝነበረት ዓይነት ዘርኢ ገይሮም እዛረቡ ወይ እጠቕስዎ ከም ዝነበሩ ስም ናታ ከይጠቀሱ ኮይኑ ብውልቀ ሰባት ተታሒዙ ኢሎም እዮም። እንታይ እዩ ዘርእካ እዚ ኤርትራ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ቀሪባ ስለ ዘላ ዝምድናታታ ብጣዕሚ ተግፍሕ ስለ ዘላ ኣሜሪካ እውን ብወገና እዚ ክትገብር ኣለዋ ንኤርትራ ከምዚ ንክትገብር ግን እቲ ዝተጠቕሰ ነጥብታት እዝን 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 ክትሰርሓ ኣለዋ እንዳበሉ እዮም ዘርዚሮሞ ብወገንካ ምናልባት ካልኣይ ግዜ ንክትንብቦ ዕድመካ ሓውሳልሕ ብወገነ ግን
ናብኣቶ ገረንሰ ክሓልፍ እንታይ ፍታሕ ይረኣየካ ኣቶ ገረንሰ እቲ ፅምዶ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤርትራን ይረኣየካ ደሎ ብዝእዋን እዚ እንታይ መፍትሒ ትብል?
ኣነ እንታ መስለካ ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ሸነኽ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ኣበርቲዑ መልቲ ህዝቢ ኤርትራ እዚ መንግስቲ እዚ ክፅዕር ተስፋዩ ዓወት ድማ ይምነየሉ ንህዝቢ ኤርትራ ክትዓንፀፈልና ግን ናብ ንእብራሂም ሓንቲ ፍቶካ ሓቶ ምክንያቱ ክዛረብ ስለ ዘገደትካ ንምበር ክመሃር ኢለ ስለ ዝነበረ ዕላማይ ብዛዕባ ናይ ኣውቲስታ ኣብ ቢሻ ተሰርሑ ሲ ካብ ሚኒስትሪታት ንላዕሊ ከም ዝክፈሉ ገሊፁ ነይሩ ሞኒ እንተ ደኣ ናይ ከምኡ ዓይነት ፕሪቪሌጅ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ዘሕላለካ ኮይኑ እብራሂም ሓወይ እቶም ኣፍራዛ ሒዞም ዝኩዕቱ ዝኾነ ይኹን ንኣብኡ ዝሰርሕ እንድሕር ሊስ ለካ ኮይኑ እቲ ናይ ሳላሪ ግሬድ ኣለካ እንድሕር ኮይኑ ተትሕብረኒ ፅቡቅ ነይሩ ምስኡ ከዓ ሓዊስካ ክንደይ ይቁረፅ ኣብ ባንኪ ምስኣት ገንዘቦም በብክንደይ ዝስላዓሎም እቲ ኩሉ ቁጠባዊ ሸነ ክፈልጥ ደልየ ሞ ይቀኒለይ
ፅቡቅ ኤልያስ ኣማረ እንታይ ይረኣየካ ንመፃኢ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ዝካየድ ዘሎ መንጎ ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ኤርትራን ከምኡ ውን ኣብ ዓለም ብፍላይ ብቲ ናይ ኣይዶሎጂ ዝብል ብፍላይ እቲ ስቴት ካፕላን ዝበሎ ኤርትራ ከም በዓል ናይ ኩባ መገዲ ክትክተል ትኽእል እያ ካብ መርገፃ ከይወፀት ካብ ሓዲዳ ከይወፀት ይብል ነይሩ።
ብኣፈሻ እንታይ ይረኣየኒ ለውጢ ይመፅእ ኣሎ ብቲ ከባቢ ዓብዪ ፍንቅጥቃጥ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ቀርና ኣፍሪካ ብቐንዱ ከዓ ሽግር ናይታ ቀንዲ መሓዛ ናይ ኣሜሪካ ኮይና ዝፀንሐት ኢትዮጵያ። ስለዚ ነዚ ሓድሽ ምምሕዳር ዝመፅእ ዘሎ ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምምዕርራይ ናይ ፖሊሲ የድል ኣሎ። እቲ ተሓሕዛ ጉጉይ እዩ ፀኒሑ መሰረታዊ ጉዳያት መንግስቲ ኣሜሪካ ክፈትሖ ዘለዎ ጉዳይ ናይ ዶብ ብሓላፍነት ይሕትቶ እዩ። ስለምንታይ ኣብ ሓሲ እዩ ጋራንተር ናይቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ናይ ኣልጀርስ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ናይ ዶብ መዕለቢ ክግበረሉ ኣለዎ። እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ንፁር እዩ። ነቲ ቀያዲ ስምምዕ ናይ ኣልጀርስ ናይ ዶብ ኮሚሽን ውዕል ተሒዙ ልዑላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ሒዙ ዘሎ ስርዓት ወያነ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ሓላፍነት ኣለዎ ነዚ ጉዳይ ኣብ መዕለቢ ከብፅሖ። ሓደ ገዳ ማዕቀብ ኣብ ርእሲ ኤርትራ ዝተዓነ እውን ይኹን ብፍሉይነት የብሉ ዝቐረበ ምስምስ ኩሉ ሓሶት ምዃኑ ተመስኪሩ ኣሎ። እዚ መንግስቲ ኣሜሪካ በቲ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ዘሎ ናይ ቪቶ ሓላፍነት ገዳ ክላዓል ኣሎ። እዚ ክልተ መሰረታውያን ነገራት ምስ ዝግበረ እቲ ካልእ ብምሕያሻት ባህርያዊ መስርዑ ሒዙ ናብ ንቡር ክምለስ ይኽእል እዩ። እቲ ሬኮመንዴሽን ዝፀንሐ ዋዕል ሕደር ከይበለ እዚ ሓድሽ ምምሕዳር ናይ ትራምፕ ክወስዶ ዘለዎ ስጉምታት እዩ። ስለምንታይ ብምሉእ ቅርና ኣፍሪካ ናብ ቀፃሊ ኩናትን ዕግርግርን ከምርሕ ዝኽእል ኩነታት እዩ ዝኽሰት ዘሎ።
ኤልያስ ዓፅ ኣለኹ ካለ መዓልቲ ክንራኸብ ኢና የቀኒለይ ዓፅ ኣለኹ ንርባዕትኹም ሓንቲ ቃል ዕድል ክበኩም ኣብ ምምሕዳር ትራምፕ ምሕዝነት ኣሜሪካን ኤርትራን ክመሓየሽ ድዩ ክገድድ ሳሊሕዮኑስ
ኣነ ብግምተይ ግምት እንድዩ ክመሓየሽ ርክብ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኣሜሪካን ዘሎ እዚ እቲ መንግስቲ ምስ መንግስቲ ዘሎ ርክብ ምምሕያሽ ናቱ ፅልዋታት ኣለዎ። ግዜያዊ ድዩ ወይ ዘላቂ ብሓንሳብ ክንዚ ወኢና መንግስቲ ኤርትራ ብስልጣን ካብ ዝመፅእ መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ ህዝቡ 7 ግዜ ፍቓድ ሓቲቱ ኣሎ ስልጣን ክሕል ሕጂ ንዓና ከምኡ የማስለና ኢና ክንብል ክሳብ ሽዑ ግን ኣብ ኤርትራ ናይ ሕልናን ናይ ፖለቲካን እሱራት ክሳብ ዘይተፈትሑ ኣብ ክንዲ ብኣዋጅ ብቕዋም እቲ መንግስቲ ዘይተቐየደ ትሕቲ ዕድመን ሽማግለታትን ምእሳር ክሳብ ዘይሓደጎ ኣብ ኣሜሪካ ለውጢ መፅኡ መንግስቲ ተቐይሩ ምኽንያታት እንዳሃበ ይከይድ እዚ ድማ እቲ ለውጢ ካብ ደገ ይፅበዮ ስለ ዘሎ እዩ። ንሕና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ለውጢ ክመፅእ ተኮይኑ ትራምፕ ከይዱ ትራምፕ መፅኡ ይኮነ እቲ ለውጢ ካብ ውሽጢ ክኸውን ኣለዎ።
እብራሂም ዓብደኑር
ንምምሕያሽ ኩሉ ግዜ እንዲና ንምነ ክመሓየሽ ተስፋ ገብር በዛ ኣጋጣሚ ከዓ ንኩልኩም የመስግነኩም ከም ኤርትራውያን መጠን ንፅቡቅ ዓሊምና ርሑስ ሓድሽ ዓመት ብልፅግናን ሓብትን ሰላምን ዘለዋ ኤርትራ ንክትኮንካ የምነ
ኣቶ ገረንሰ
ብጣዕሚ ይቀኒለይ ዘተን ምቅርራብን ውን ስለ ዘድልየና ኹም ኣሕዋት እቲ ናይ ዓለም ናይ ዓለም እዩ እቲ ንሕና ክንቋፀሮ ንኽእል ግን ክንዛተን ይህን ምህን ክንበሃል ካብ ሓድሽ ዓመት ኒኔው ሰላምን ረህባን ክፈጥረልና ይምነ ይቀኒለይ
ኤልያስ ኣማረ
ተስፋ ንገብር ክመሓየሽ እቲ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ክስራሐሉ ዝፀንሐ ፖሊሲ ምዕርራይ ተገይሩሉ ኣብ ክልቲአን መሰረታውያን ጉዳያት ጉዳይ ናይ ጎበጣ መሬት ናይ ዶብ ንዕለሚ ክግበረሉ እገዳኻ ካብ ኤርትራ ክላዓል እዚአን ክልቲአን ነገራት እንተተገይረን ብመሰረት ናይቲ ዝቀረበ ለቦዋታት ኣብ ኣትላንቲክ ካውንስል ምሕያሽ ክመፅእ ዘይክእል ምክንያት የለን። ኤርትራውን ንፅምዶ ተቐበል እምበር ትነፅግ ኣይኮነትን።
ሕራይ ኤልያስ ኣማሬ ጋዜጠኛን ተመራመርን ኣብ ማእከል ህንፀት ሰላም ቀርና ኣፍሪቃ እውን ኣብ ኤርትራ ዝመደበሩ ዘይመንግስታዊ ትካል እዩ ላዕለዋይ ተመራማሪ እዩ። ሳልሕ ዓብዱ ኣሕመድ ዮኑስ ብሳልሕ ዮኑስ ዝፍለጥ ኣብ ዓዋተ ዳትካም ዋና ሰናዳኢ ገዳብ ኒውስ ንዝሓለፈ 16 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓንድታት ኢንተርነት ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ብምውፃእ ዝፍለጥ እዩ። ብሞያ ኣብ ምምዕባል ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ቤተ ትምህርቲ ንሓደ ኮሌጅ ዝመርሕ እዩ። ኢብራሂም ዓብደኑር ኣብ ኤክስፔሪንስ ወርክ ዝተባሃለ ትካል ሓላፊ ሕሳብ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ማሕበር ሃገራዊ ቤት ምክሪ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን እውን ኣባል እዩ። ኣቶ ገረንሰ ኣስፋሃ ንጉሴ ኣብ ውሽጢ ስመራ ከምውሃዮ ኣገልጊሉ ከምኡ ተጋዳላይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሕጂ ድማ ኤሌክትሪካል ኢንጂነር እዩ ንጡፍ ኣባል መኣዲ ዘተ ድማ እዩ። ንርባዕትኹም ብዙሕ መስግን ይቕረታ ብዙሕ ሃዊኸኩም ካልእ ግዜ ብግፍሕ ዝበለ ሰዓት ክንራኸብ ተስፋ ገብር ርሑስ ሓድሽ ዓመት
ርሑስ ሓድሽ ዓመት ርሑስ ሓድሽ ዓመት ቻው ቻው ኤልያስ።